Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë dhe ju urojmë vitin e ri 2010. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë dhe në qytetet të tjera të Kosovës u festua viti i ri 2010. Në New York, vitin e ri në sheshin kryesore pritën qindra mijëra vet, ndërsa në mesnatë fishek zjarët e ndriçuan Tiranën. Serbët në pjesën qendrore dhe veriore të Kosovës kanë pritje të ndryshme për zhvillimet gjatë vitit 2010. Spanja sot e mori presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Lideri opozitar iranian Musavi thotë se Irani është në krizë serioze. Nga një sulme vetvrasjes në Pakistan, së paku 25 vet të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç thamë edhe pak më parë, viti i ri është festuar edhe në Kosovë. Sikur se edhe vitet e kaluara, edhe si vjet të shumë qytetarë kanë festuar në ambiente familjare dhe në restorante, por ka pasur edhe ata tillë që kanë festuar në sheshet të qyteteve. Policia thotë se nuk ka pasur incidente. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në Prishtinë janë organizuar aktivitetet e ndryshme kulturore dhe në momentin e ndrimit të vitit janë shkrepur fishek zjarët e shumëta. Qytetarëve të Kosovës vitin e ri 2010 u kanë uruar dhe zyrtarët më të lartë vendas. Presidenti i vendit Fatmir Sejdiu ka thënë se viti 2009 i solli vendit ton suksesete shumta. Ai ka thënë se edhe në vitin 2010 do të punohet më shumë në forcimin e sundimit të ligjit, si dhe në përmirësimin e miqenisë së qytetarëve.
Po ashtu, do të angazhohemi që të sigurojmë njohje të re, të nxisim investimet e jashtme në Kosovë dhe ta përshpejtojmë sa të jetë e mundur procesin e liberalizimit të vizave. Kosova është vend evropian dhe ne nuk do të ndalemi përderisa edhe de jure të jetë antare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Duke përgëzuar sërish për vitin e ri 2010, uroj qëndrimin e moteve, ta kalonit lumtur kudo që ndodheni.
Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi në mesazhin drejtuar qytetarëve të Kosovës me rastin e vitit të ri ka thënë:
"Do të vazhdojmë punën e suksesshme të vitit 2009 për ta bërë vitin 2010 edhe më të mirë se vitin që po lëm pas. Këtë do të arrijmë duke vazhduar punën e përbashkët, që ka një qëllim të vetëm: krijimin e një të ardhmje më të mirë për vendin dhe gjithë qytetarët tanë. Le të vazhdojmë ta lëm politikën më njëan dhe të përqendrohemi në atë që është më të vërtet e rëndësishme: e ardhmja e jon, e ardhmja e fëmijëve tan dhe ardhmja e shtetit ton sovran."
Nga ana tjetër, zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se në gjithë territorin e Kosovës ndrimi i vitit ka kaluar i qetë.
Po mund të themi në përgjithësi se policia e Kosovës në vlerësimin e saj në aspektin e sigurisë vlerëson si një natë e qetë, e cila ka kaluar një natë festive.
Edhe përfaqësuesit shëndetësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës kanë bërë të ditur se 24 orësh i fundit ka qenë relativisht i qetë. Mjeku kujdestar në qendrën spitalore emergjente, Agron Qitaku, thot se gjatë natës kanë pasur 12 raste të cilat janë trajtuar.
12 të mund të lënduam, nonjën me fishek zjarën, ndërsa 3 kanë qenë me predha plumbi, qarë si themin e. Nuk kanë qenë qka lëndime të ronda.
Si do që të jetë, qytetarët kanë uruar që viti 2010 të jetë një viti paqes, prosperitetit dhe mishenit sociale dhe ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njerëzit në gjithë rruzullin toksor kanë festuar fillimin e vitit të ri 2010, që e përfundoi një dekadë të shënuar nga terrorizmi, lufta dhe recesioni global. Në për shumë qytete janë organizuar fishek zjarre spektakulare, përkundër shqetësimeve të reja për siguri, përfshirë edhe New Yorkun, ku qindra mijëra njerëz ishin mbledhur për ta shikuar hedhjen tradicionale të sferës së kristalt në sheshin kryesor. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer. Më tepër se 1 milion njerëz në Australi ishin në mesin atyre që të parat hynë në vitin e ri, duke shikuar shpërndarjen e jashtëzakonshme të fishek zjarreve nga ura e njohur Harbour në Sydney. Kryeministri Kevin Rudd i ka lavdruar ngjarjet e vitit 2009, përfshirë edhe inaugurimin e presidentit të parë afrikano-amerikan në Shtetet e Bashkuara. Ai po ashtu i ka përgëzuar edhe përpjekjet ndërkombëtare për ta luftuar nxehjen globale. Miliona njerëz në qytete të tjera, po ashtu në atmosferë të fishekzjarëve, e pritën ndërrimin e motmoteve. Në Tiranë, mijëra qytetar vitin e ri e kanë pritur në sheshin Skënderbej me muzikë dhe hare. Në ndërrim të motmoteve, Tirana u ndriçua nga fishekzjarët. Atmosfera e ngjashme ishte edhe në qytetet e tjera. Ja një pjesë atmosferës në Paris. Njerëzit e tubuar afër kullës së Eiffelit, që me një show të dritave e shënoi për vjetorin e saj të 120, i hapën shishet e shampanjes me urimet më të mira për vitin e ri. Presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, tha se kriza financiare e bëri vitin 2009 të vështirë për gjithë botën. Në New York, në Times Square, tonat të copave të vogla të letrave u hodhën mbi qindra mijëra njerëz që ishin mbledhur për ta shikuar hedhjen tradicionale të sferës së kristalt. Organizuesit në këto letra i kishin përzier edhe 10.000 letra të vogla me mesazhe të shkruara me dorë, përfshir edhe ato për kthimin e trupave që po luftojnë jashtë Shteteve të Bashkuara. Ndërrimi motmoteve u prit me entuziazëm të madh. Pjesëmarrësit në këtë ceremoni tradicionale i lavdruan trupat shtesë të policisë për shkak të shqetësimeve, pasi personi nga Nigeria u përpoq ta hedhë në erë aeroplanin e udhëtarëve që fluturonte për Detroit para disa ditësh. Zyrtarët thanë se snajperistët dhe pjesëtarët e policisë speciale ishin pozicionuar përreth sheshit. Liderët botërorë shfrytëzuan fjalimet e tyre vjetore për të bërë poena politik. Korea Veriore ftoi për përmirësim të raporteve me Shtetet e Bashkuara, duke thënë se është e përkushtuar për të siguruar se gadishulli korean të mbetet pa armatim atomik. Ky mesazh i ka shtuar shpresat se ky shtet i izoluar stalinist do të ribashkohet bisedimeve ndërkombëtare për përfundimin e programit për armatim atomik të Koreas Veriore. Në Londër, më se 200.000 njerëz i qëndruan temperaturave të ulta në brigjet e Temzës për ta dëgjuar rrahjen e orës së madhe Big Ben në mesnatë. Zyrtarët të qytetit organizuan një shfaqje masive të fishekzjarëve. Kryeministri Gordon Brown tha se terrorizmi ka shënuar fillimin dhe përfundimin e dekadës, duke filluar me sulme terroriste kundër Shteteve të Bashkuara me 11 shtator 2001 dhe duke përfunduar me komplotin e dështuar me bombë në aeroplanin që fluturonte për Detroit. Sipas zotit Brown, kjo tregon se ekziston kërcënimi terrorist që e rrezikon sigurinë tonë dhe kjo kërkon prej nesh që të përqendrohemi në rrjetin Al-Qaida dhe në talibanët që janë në qendër të terrorizmit global.
Ora 9:12, Radio Evropa e Lirë.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Madrid. Spanja sot e mori presidencën e radhës së Bashkimit Evropian me një plan ambicioz për të gjetur dalje nga kriza ekonomike, për ta nxitur punësimin dhe rritjen ekonomike dhe me premtimin për mbështetje të vendeve të Ballkanit për integrime evropiane. Po ashtu është paralajmëruar se Spanja, 10 vite pas samitit BE Ballkani Perëndimor në Zagreb, do të organizojë një takim të tillë të nivelit të lartë në muajin maj në Sarajevo. Teheran. Lideri kryesor opozitar në Iran, Mir Hossein Mousavi, tha sot se ky vend është në krizë serioze dhe ka ftuar për lirimin e menjëhershëm të mbështetësve të arrestuar pas zgjedhjeve presidenciale të qershorit të vitit të kaluar. Në një deklaratë në faqen e tij në internet, zoti Mousavi tha se vërejtjet e ashpra nga ana e qeverisë rrezikojnë krijimin e një kryengritjeje të brendshme. Këto komente të tij u bën pasi përfaqësuesi lideri suprem Ayatollah Khamenei tha këtë javë se liderët opozitar janë armiq të Zotit që duhet të ekzekutohen. Lideri opozitar Mousavi tha se nuk friksohet për jetën e tij, pasi po i mbron kërkesat e popullit dhe se me arrestimin ose vrasjen e Mousavit të Karubit nuk do të qetësohet situata. Bagdad. Ushtria amerikane thot se britaniku Peter Moore, i cili këtë javë u lirua pasi ishte rrëmbyer në Irak, në vitin 2007 ka kaluar një pjesë të kohës sa ishte i rrëmbyer në Iran. Komandanti ushtarak rajonal amerikan, general David Petraeus, tha sot në Bagdad se eksperti britanik për kompjuter, Peter Moore, e ka kaluar një pjesë të kohës sa ishte i rrëmbyer në Iran. Zoti Moore është liruar para dy ditësh pasi ishte mbajtur i zënë për dy vite e gjysmë. Mendohet se të katër truprojet e tij, po ashtu shtetas britanik janë vrarë. Zoti Moore, së bashku me katër truprojet e tij, në maj të vitit 2007 ishin rrëmbyer nga afro 40 persona të armatosur, pjesëtar të një grupi militant shiit. Bagdad. Iraku thot se do të kërkojë nga qeveria Shteteve të Bashkuara që të ushtrojë ankesë ndaj vendimit të një gjyqtari federal amerikan që të refuzojë akuzat kundër 5 rojtarëve të kompanisë private të sigurimit Blackwater, që ishin të akuzuar për vrasjen e 14 civilëve irakian në vitin e 2007. Këshilltari i kabinetit irakian Sadal Mutalibi i tha televizionit Al Jazeera se për këtë çështje do të apelohet në gjykatën amerikane dhe nëse nuk zgjidhet në mënyrë korrekte, kjo definitivisht do të jetë një ngarkesë shtesë në raportet ndërmjet Irakut dhe Shteteve të Bashkuara. Një gjyqtar federal i Shteteve të Bashkuara dje vendosi që qeveria amerikane i ka shkelur të drejtat kushtetuese të akuzuarve duke i përdorur në mënyrë të gabueshme deklaratat e rojave që janë bërë para hetuesve të Departamentit Amerikan të Shtetit në nënkërcënimin për shkarkim nga puna. Të shtënat ka ndodhur më 16 shtator të vitit 2007, kur rojet e kompanisë Blackwater ishin duke i përcjell diplomatët amerikan në Bagdad. Washington. Agjencia CIA është zotuar për hakmarrje për vrasjen e 7 pjesëtarëve të saj nga një sulm vetvrasës me bombë në Afganistan. Në këtë sulm ishte vrarë edhe një afgan, ndërsa 6 punëtorë të tjerë të CIA-s janë plagosur nga sulmi në një bazë në provincën Kost. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit i ka hedhur poshtë pretendimet e talibanëve se sulmuesi ishte simpatizues i tyre nga radhët e armatës afgane, duke thënë se asnjë forcë e sigurisë e Afganistanit nuk punon në bazën në Kost. Por një zëdhënës i forcave të ullhequra nga NATO-ja tha se forcat e sigurisë afgane ishin atje. Presidenti amerikan Barack Obama u ka shprehur nderime pjesëtarëve të vrarë të CIA-s që kishin shërbyer nën hije. Islamabad. Policia tha se së paku 25 vet janë vrarë dhe më se 50 të tjerë janë plagosur nga një sulmues vetvrasës me bombë në një ndeshje volejbolli në pjesën veriperëndimore të Pakistanit. Shefi lokal i policisë Ayub Khan tha se sulmi ndodhi sot në Laki Marvat, në ndeshjen e ndërmjet ekipeve të dy fshatrave, ku ishte një numër i madh i shikuesve. Ai theksoi se shpërthimi mund të ketë qenë hakmarrje për përpjekjet lokale për përzënjen e militantëve duke e krijuar njësitin e vet. Lokaliteti Laki Marvat është afër Vaziristanit Verior dhe Jugor, rajone fisnore në të cilat militantët janë zgjeruar. Sana. Qeveria e Jemenit të sot njoftoi se e ka marrë pajisje ushtarake nga Shtetet e Bashkuara si ndihmë për luftën e qeverisë së këtij vendi kundër rrjetit Al-Qaida në jug të Jemenit. Zëdhënës i qeverisë Tariq Al-Shami tha se Shtetet e Bashkuara ndihmojnë Jemenin në trajnim për luftë antiterror dhe kanë dhënë disa pajisje ushtarake. Më herët, qeveria këtij vendi ka pranuar se kishte marrë vetëm ndihmë teknike dhe informacione për ta luftuar rrjetin Al-Qaides atje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se sfidat kryesore për Kosovën këtë vit do të jenë vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që mund të ndikojë në njohjet e pavarësisë, përmbushja kritereve për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian dhe sundimi i ligjit. Sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të përqendrohen në realizimin e kritereve për integrim në BE. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Ngjarjet politike që karakterizuan vitin 2009 duket se do të reflektojnë dhe në këto vit në zhvillimet e brendshme në Kosovë dhe në ato që lidhen me Kosovën në arenën ndërkombëtare. Kështu të paktën pohen analistët për çështje politike në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se sfidat për Kosovën në vitin 2010 kanë të bëjnë para së gjithash me njohjet për shtetin e Kosovës, me sundimin e ligjit në vend e po ashtu me zhvillimin ekonomik. Analisti Halil Matoshi mendon se ecuria e procesit të shqyrtimit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të përcaktojë procesin e njohjeve për Kosovën. Një mendim neutral apo pozitiv i këtij institucioni sipas tij do të ndikonte pozitivisht në diplomacinë Kosovë-Bot. Një efekt tjetër, thot ai, do ta kishte një mendim negativ.
Nëse do të ketë një mendim negativ, i bllokon. Njëhetë me atë tjetër më mirë, po Kosova do të vazhdojë të funksionojë si shtet.
Pavarësisht rezultatit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, analistët pohen se është me rëndësi, siç thuhet, jetike për Kosovën të përmbush detyrat e veta kërshi mekanizmave evropian. Analisti Jusuf Buxhovi thekson se institucionet e vendit në vitin 2010 duhet të kthejnë në detyrë parsore integrimin në institucionet evropiane.
Por kujtoj se në këtë drejtim pra është një detyrë historike e gjithë spektrit politik të gjitha forcat tona që të punojnë që programet e të armës të jenë të konstruume në këtë drejtim. Pra është detyrë historike që Kosova të shkojë ka një opsion evropiane perëndimor.
Për shkak të synimit për një të ardhme evropiane, autoritetet ndërkombëtare kishin instaluar në Kosovë misionin e Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit, i cili në dhjetor të 2009 shënoi një vjetorje në funksionimit të tij. Në muajin shtator të 2009, Euleksi kishte nënshkruar protokollin për bashkëpunim policor me Serbinë. Kjo ngjarje, sipas aktivistit televizes Vetvendosja Glauk Konjufca, do të reflektojë edhe në angazhimet e ardhshme të këtij misioni. Konjufca shpreh bindjen se mosnjohja e shtetit të Kosovës nga Beogradi zyrtar dhe, siç thot ai, përpjekjet e mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë për të gjetur zgjidhje jashtë planit të Ahtisarit për serbët kosovar, do t'i hapin rrugë sfidave të shumta për Kosovën.
Ky konflikt komi gjeneru gjitha proceset e vitit 2010. Serbia nuk penje në një pjesë të territorit mrena, pa arsinë e Kosovës, kurse Kosova vet nuk po ka forcën me shtri autoritetin e vet në këto territori. Kështu që krejt kjo ka me ndodhë një përpjekje me gjithë domohon solucione jashtë planit tatisarit. Dhe këtu solucione tash kanë me marrë fytyrën e protokolleve të ndryshme që Euleksi kam i nënshkru me Serbinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbet e Kosovës vitin 2010 e presin me shpresat të ndryshme. Serbet nga pjesa qendrore, që tashmë kanë përfaqësues edhe në institucionet e Kosovës, presin funksionalizim të plotë të komunave të reja serbe dhe kthim të të zhvendosurve. Serbet e Veriut, që thonë se nuk i njohin institucionet e Kosovës, presin hapje të procesit të ri negociator për status. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Funksionimi i plot i komunave të reja serbe, forcimi i institucioneve të Serbisë, hapja bisedimeve të reja e kthimi i të zhvendosurve. Këto qëndrime që dallojnë nga njëra tjetra janë pritjet e politikanëve serb të Kosovës për vitin 2010. Antari kryesisë kuvendit të Kosovës dhe kryetari Partisë Pavarur Liberale Serbe Slobodan Petrović konsideron se 2010-a do të ketë shumë punë dhe sfida. A i fton qytetarët serb që t'i bashkohen institucioneve të Kosovës në mënyrë që së bashku të mundësoj një jetë më të mirë për serbët.
Situacija në Kosovë unë e sëtëzija.
Situata në Kosovë nuk është më e mira, por gjithsesi se krijimi një situate për një jetë më të mirë është pjesëmarrja dhe angazhimi konkret në këtë drejtim. Mendoj se partnerët tanë në nivelin qendror dhe miq nga bashkësia ndërkombëtare do të përvalsojnë jo vetëm interesin e serbëve, por të gjithë qytetarëve të Kosovës, thot Petrović, duke theksuar rëndësinë e krijimit të kushteve për të kthyer të zhvendosurit serb. Në anën tjetër, serbët që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës shpresojnë se më 2010, pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë, do të fillojnë bisedimet e reja për statusin. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb për Kosovën Qendrore është njëri nga ata që beson në proces të ri negociator. Do të jetë një vit i vështirë në kuptimin e qeverive dualiste për shkak të zgjedhjeve lokale, po ashtu pres qëndrim pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe hapjen e bisedimeve të reja, ndërsa nga Republika e Serbisë pres forcimin e institucioneve në mënyrë që të mbrohet komuniteti serb dhe angazhimin në infrastrukturë në mënyrë që të përmirësohet jeta e serbëve, thot Velić. Prishtina dhe Beogradi u përballën në vitin që po lën pas në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku me iniciativë të Serbisë u kërkoa nga ky organ ndërkombëtar që të japë një mendim këshilldhënës mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gjatë kohës, të dy kryeqytetet kanë investuar në mjediset serbe, Kosova që të integrojë komunitetin serb, duke mundësuar edhe krijimin e komunave të reja serbe përmes procesit të decentralizimit, ndërsa Serbia duke forcuar strukturat paralele. Politikanja nga Gračanica Rada Trajković pret nga të dy palët në vitin 2010 të lënë retorikën pas shpinë dhe të fillojnë të mendojnë për jetën e qytetarëve.
Dhe se ofrenu konkretin problema narodë,
Pres që të merren me problemet konkrete të popullit, të ngrisin komunikimin mes vete si një metodë për të lehtësuar jetën njeriu të rëndom të Kosovës, por edhe banorëve që janë tashmë të zhvendosur, shpreh Trajkovic. Politikanët nga veriu i Kosovës ndërkaq kanë të njëjtën pritje që kanë pasur tash 10 vjet.
I dëshmojmë preku naših institucija, zajedno sa našom državom, zajedno sa relevantnim parlamentarnim strankama uspostaviti.
Përmes institucioneve tona do të duhet të krijojë një politike përgjithshme nacionale për të kthyer Kosovën në kuadër të Serbisë dhe për një të ardhmë më të mirë të serbëve në Kosovë, për një të ardhmë më të mirë të Serbisë, thot kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović. Ndryshe, institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar të suksesshëm vitin 2009 për shkak të pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Megjithatë, edhe në këto zgjedhje serbët u ndan, meqë serbët e Veriut bojkotuan në tërësi zgjedhjet lokale, kurse ata të Kosovës qendrore morën pjesë duke shënuar madje një pjesëmarrje edhe më të madhe në zgjedhjet kosovare se sa në ato që Serbia organizoi pas pavarësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zyrtarë të qeverisë së Maqedonisë premtojnë që viti 2010 do të jetë vit me suksese të shënuara për ekonominë e këtij vendi. Por analistët konsiderojnë se Maqedonia në vitin 2010 gjendet para një sfide madhore, atë të zgjidhjes së kontestit për emër me Greqinë. Nëse kjo nuk ndodh, thonë analistët, atëherë ballafaqimi me krizë të thellë ekonomike është i pashmangshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e qeverisë premtojnë që 2010-a do të jetë vit me suksese më shënuara ekonomike. ZVD-s kryeministri për çështjet e ekonomisë Vlado Peshevski thotë se këtë vit Maqedonia do të shënojë rritje pozitive ekonomike për dallim nga viti që e lam pas.
Buxhetet e projeksit se priduan 2% rast.
Është paraparë që ekonomia e Maqedonisë gjatë vitit 2010 shënoi rritje për 2%. Në këtë drejtim, faktor kyç do të paraqes industria e metalurgjisë, thekson Vlado Peshevski, zëvendës kryeministri i Maqedonisë për çështjet e ekonomisë. Por sipas analistëve, zhvillimi i ekonomisë dhe perspektiva e vendit varet kryekëpun nga ajo se sa elita politike do të arritë të zgjidhë kontestin e emrit me Greqinë, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Maqedonia ke bide ispravena pred kluçen izbor. Nego rešili sporo cimeto, ke ima bezalternativna ekonomska kriza.
Maqedonia 2010 do të gjendet para një sfide kruciale nëse se zgjidh çështjen e emrit, atëherë a priori do të përballet me një krizë të rëndë ekonomike, thekson publicisti maqedonas Aleksandar Çomovski. Ndërkohë politikologu shqiptar Alaidin Demiri nga Tetova thotë se themër akili për të ardhmen e vendit paraqet mosdemokratizimi i shoqërisë. Sipas Demirit, përjashtimi i opinionit publik pushtetin e ka bërë arrogant dhe të ngathët në zgjidhjen e problemeve kryesore me të cilat përballet vendi.
Partit politike, posaçërisht ajo në pushtet, VMRO-ja dhe BDI-ja, çdo gjë që është jashtë tyre e quajnë anëmitore. Intelektualet, iniciativat janë të gujzuar, mirë po, e Greqia e pushtetit është në linjën. Çdo gjë që nuk është si ne, është kundër dhe çdo gjë që është e kundër duhet të eliminohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Viti 2009, i fundit i kësaj dekade, mund të mbahet në mendje si më i papërshtatshmi për rendin liberal botëror. Vizionet e një bote ku do të sundonte ligji të mishëruara në idealizimin e Shteteve të Bashkuara dhe konceptin e BE-s për ligje të drejta dhe universale duket sikur po zbrapsen. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ahtolobjakas i bën në një vështrim humsit më të madh, bashkësisë ndërkombëtare dhe idealit të internacionalizmit liberal.
Me afrimin e fundit të dekadës, pasiguria ju kthye botës në mënyrë hakmarrëse. Depresioni ekonomik dhe pasiguria politike bën një koktejt të rrezikshëm, paralajmëroi historiani britanik Tony Judd në një ligjërat në tetor në Universitetin e New Yorkut. Judd përkujtoi fjalët e ekonomistit Maynard Keynes, i cili studioi fuqinë ngërryese të efekteve të kombinimit të pasigurisë politike dhe ekonomike në botën liberale. Duke qartë se optimizmi që shoqëroi përfundimin e luftës së ftohtë është zbehur, një rend i drejtë universal global nuk arriti të zëvendësojë ndarjen e botës në bloqe kundërthënëse. Pretenduesit më të mëdhenj të këtyre roleve, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, dështuan ta bëjnë punën e vet. Idealet që ato i promovojnë tashmë kanë filluar të marginalizohen dhe dukshëm po kontestohen nga rivalët prej Rusisë, Kinës e deri në Iran. Në fillim strategjia e transformimit vullnetar të Bashkimit Evropian dukej premtuese. Pas miratimit të Traktatit të Lisbonës, optimizmi sikur u shtua. Komisioneria në largim Benita Ferrero Waldner i tha Radios Evropa e Lirë se bloku tash ka mundësi të mëdha.
We have to use this momentum, which is a great.
Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë hof të madh, hof të domosdoshëm. Bindja ime e fortë është se në qoftë se Evropa dëshiron të ngritet në këmbë dhe të bashkëpunojë ngushtë me aktorët tjerë në botë, ajo duhet të jetë shumë më e fortë dhe të shihet si më e fortë, tha Ferrero Waldner. Në një fjalim që e mbajti në Bruksel në dhjetor, Carl Bildt, ministri i jashtëm i Suedisë, tha se ka kërkesa për zë më të fuqishëm të BE-s në botë, sidomos nga radhët e fuqive të reja të Azisë, Afrikës dhe Amerikës Latine. Ndërkohë, kryediplomati i Bashkimit Evropian Javier Solana, i cili pas 10 vjet do ta lëshojë këtë detyrë, i tha shtypit të Belgjikës se BE-ja është një embrion, model se si vende duhet të ndajnë sovranitetin në një botë ku sovraniteti duhet ndarë, në një botë që do të përbëhet nga shumë bloqe. Por Bashkimi Evropian dështoi të përdorë në praktikë instrumentat që i ka në dispozicion. Antonio Misiroli, drejtori studimeve në Qendrën për Politikë Evropiane në Bruksel, i tha Radios Evropa e Lirë se BE-ja ka potencial që të marrë rol më të madh në shkallë globale, por nuk do të ketë sukses përderisa vendet anëtare nuk vendosin që t'i lënë më njëan interesat individuale dhe të bashkojnë fuqit. Do të thoja se ka potencial që kjo të ndodhë, por nuk ka garanca. Kjo do të varet shumë nga marrëveshjet që do të bëhen në muajt e ardhshëm mbi politikën dhe gatishmërinë e vendeve anëtare që të luajnë në këtë drejtim, thot Misiroli. Sfidat e Evropës paraqiten edhe në aspektin e sigurisë. Nëse Evropa nuk do të jetë në gjendje të qëndrojë krah për krah ushtarakisht me amerikanat në Afganistan, kur administrata aktuale në Washington e përkrah multilateralizmin të cilin ne e kërkonim, atëherë do të jemi në rrezik të madh, paralajmëroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Daniel Korski, analist nga Këshilli Evropian për Marrëdhëniet të Jashtme në Londër, thotë se fati i misionit në Afganistan nuk do të jetë vetvetiu përcaktues për të ardhmen e NATO-s, por alianca mund të ndryshojë përfundimisht në mënyra katastrofike. Çështja është se ajo do të vazhdojë të ekzistojë dhe të operojë, por elementi koheziv, bindja se alianca është një organizatë aftë operacionale ndryshe nga BE-ja, ndryshe nga OKB-ja dhe ndryshe nga çdo aliancë tjetër do të gërryhet, thot Korski. Sipas tij, ajo që do të vihet në pikpyetje janë rolet tjera të NATO-s si forum i debatit politik dhe garantues i sigurisë në Ballkan, pa përmendur këtu përkushtimin në artikullin 5 në rast të ndonjë provokimi të Rusisë. Pra, në lojë është kredibiliteti i aftësisë së BE-s për ta projektuar politikën e jashtme dhe sigurinë e vet afatgjate. Por rreziku shkon edhe më larg. Shtetet e Bashkuara janë përfundimisht i vetmi vend që mund të shtyjë përpara vlerat perëndimore. Korski thotë se një SBA izolacioniste dhe e zhgënjur do t'i kontribuonte edhe më shumë pasigurisë dhe pa parashikueshmërisë në botë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë dhe në qytetet të tjera të Kosovës u festua viti i ri 2010. Në New York, vitin e ri në sheshin kryesore pritën qindra mijëra vet, ndërsa në mesnat fishek zjarët e ndriçuan Tiranën. Serbët në pjesën qendrore dhe veriore të Kosovës kanë pritje të ndryshme për zhvillimet gjatë vitit të 2010. Spanja sot e mori presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Lideri opozitar iranian Musavi thotë se Irani është në krizë serioze. Nga një sulme vetvrasës në Pakistan së paku 25 vet të vrarë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Edhe njëherë, urime viti i ri 2010.